ako dva biela goluba.
U današnjoj emisiji Kod dva bela goluba naš gost je gospođa Anika Skovran, historičar umetnosti, savjetnik Narodnog muzeja u Beogradu i profesor na postdiplomskim studijama UNESCO-vog instituta za izučavanje kulturnih spomenika pri Rimskom univerzitetu.
Baveći se niz godina prvenstveno srpskom srednjevekovnom sakralnom umetnošću, otkrivajući mnoge nepoznate spomenike širom naše zemlje i vodeći brigu o njihovoj zaštiti, Anika Skovran je u svima njima ostavila i deo sebe, svoje bogato interdisciplinarno znanje svetskog stručnjaka, zaštitara i svoju ljubav prema svemu što je naša prošlost. 12 godina nalazila se na čelu velikog i složenog konzervatorskog projekta izmeštanju manastira Pive. Također, bila je angažovana na zaštiti manastira Morače, Pećke Patrijaršije, Andreaša, Nereza, Svete Sofije u Ohridu, kao i brojnih dalmatinskih manastira.
U Narodnom muzeju u Beogradu Anika Skovran radila je na formiranju dokumentacionog centra koji obuhvata našu celokupnu baštinu. Pored toga, oformila je nekoliko manastirskih riznica i učestvovala u pripremama antologijskih izložbi naše sakralne umetnosti postavljenim u Moskvi, Beču, Rumuniji. Objavila je oko 200 radova iz oblasti srednjevekovne umetnosti i zaštite spomenika. Član je Evropskog društva za kulturu i odlikovana je ordenom Svetog Save prvog stepena za zasluge na izučavanju, stalnoj brizi, zaštiti i prezentaciji srpske umetnosti. Godine 1998. Američki biografski institut, koji obrađuje biografije naučnika iz celog sveta, dodelio je Aniki Skovran zvanje Ličnost godine za njen ukupan rad i doprinos čovečanstvu.
Razgovor sa gospođom Anikom Skovran, istoričarem umetnosti, zabeležila je Gordana Šijaković-Grbić.
Odluka da odem na istoriju umetnosti je bila ovako neka vrsta definitivnog izbora. Nakon dugog bavljenja muzikom, paralelno sa gimnazijskim školovanjem, ja sam 12 godina ozbiljno svirala, išla sam na muzičku akademiju. Ali, mislim, srednju pa muzičku akademiju. Međutim, nekako kad se poslalo oslobođenja, bile su to prelomne godine za sve. Krenula sam u tu formiranu umetničku grupu koja se bavila stvorena od studenata muzičke akademije. Posle je to postala grupa Lole Ribar. I tu je muzika pretočena u nešto drugo. Ja sam tada bila još gimnazijalka, išla sam u 6. razred gimnazije i mislila sam prvo da studiram arhitekturu. Međutim, pošto je tu trebalo mnogo rada, mnogo slikanja, mnogo crtanja, a dosta sam spora i pedantna, moja mama je posavetovala da bolje da idem na istoriju umetnosti i mislim da je dobro što sam je poslušala, jer sam tu na neki način ostvarila i svoju ljubav prema graditeljstvu, posebno starom arhitekturi koja je mislim neodvojivi deo istorije umetnosti i tako sam se na neki način odlučila za tu jednu kompozitnu grupu istorije umetnosti. Kasnije je prevagnula želja za našom srednjevekovnom umetnošću koja je bila, kao što znate, kod nas, za nas najlepši umetnički izraz koji je ostvaren u našoj istoriji, tako da su freske, manastiri, graditeljstvo, ta likovna umetnost koja se ostvarila i u freskama i u ikonopisu, u minijaturama, postali moja odrednica. Još kao student obilazala sam spomenike, teren, a moram pre svega da kažem da sam imala sreću da u vreme kad sam studirala na Beogradskom univerzitetu, na Filozofskom fakultetu, su bili najbolji profesori. Tu su se stekla velika imena, Ostrogorski, naš profesor Radovićić, koji je bio tada mlad, profesor De Rocco, Viktor Novak, Miloš Đurić, stari Vasić, Miloje. Sve su to bili sjajni ljudi koji su bili na vrhuncu svojih karijera i koji su nam prenosili zbilja na najlepši način ta svoja znanja, svoje iskustva. Tu su bili i profesor, kao profesor je radio Đorđe Manozisi. Bila je jedna plejada sjajnih profesora koji su zbilja sve što su mogli na neki način pretočili u nas. Da ne zaboravim i Ivana Božića, koji je bio tada asistent, jedan sjajni, veoma obrazovan čovek. Plejada izvrsnih pedagoga, a moram da kažem da i taj seminar radio na jedan izuzetan način. Mislim da su to bila jedna vremena kada smo uživali radeći i u seminaru i na tim terenskim istraživanjima. Posle toga sam imala priliku, kad sam se zaposlila u institutu, na postdiplomskim studijama također da vidim tadašnju najbolju evropsku ekipu istoričara umetnosti u okviru Brisel SAR seminara.
Davne 1952. godine Anika Skovran je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za istoriju, umetnosti i arheologiju, a potom je kao američko-belgijski stipendista otišla u Brisel na postdiplomske studije i usavršavanje.
Postdiplomske studije sam obavila tokom 53. 4. 5. u Belgiji pri Kraljevskom institutu za izučavanje spomenika, a posebne, specijalne specijalističke studije su bile organizovane u okviru Brisel SAR seminara. To je bio jedan studij koji je trajao kao neka vrsta letnjih seminara na kome su, na koji su bili pozivani najbolji svetski profesori iz celoga sveta, a isto tako je zanimljivo da su učesnici bili 10 Evropljana i 10 Amerikanaca. Znači 20 polaznika sa 5-6 profesora bili su u stalnom kontaktu od ujutru do uveče. To je bio raspored takav da su bile i predavanja, obilasti muzeja, i to ne samo u Belgiji, u Brislu, nego u celoj zapadnoj Evropi. Ja sam bila jedina, kako su me oni smatrali, iza gvozdane zavese, iako smo se mi već izvukli iz te gvozdane zavese, ali su me jako osmatrali kao eto sa neke druge strane sveta. Moram da kažem da sam tada imala često neugodan osjećaj posmatranja, analiza sa svih strana. Posebno je bilo komplikovano na prelazima iz zemlje u zemlju. Uvek je taj moj crveni pasoš bio predmet zadržavanja na tim prolazima, a posebno što sam svaki put morala da uzimam vizu. Sada nas ponovo snalazi ta nevolja na koju smo već dugo zaboravili. Međutim, moram da ovde to istaknem, da su naše studije bile tako sjajne da sam, eto, zahvaljujući tom dobrom školovanju u Beogradu, bila tamo među najuspešnijim postdiplomcima i da me je direktor seminara Libers, Herman Libers, jedan sjajan čovek, uvek kad je trebalo voditi jednog ili dva studenta za reprezentaciju od raznih, kod krunisanih glava, kod predsjednika vlada, kod raznih poglavara, raznih velikih institucija, uvek sam bila među njima, jer imala sam sreću da sam već govorila i nekoliko jezika, ali da sam i dobro znala svoju struku. Tamo su predavali Panofsky iz Amerike, čuveni poljski stručnjak, Jacques Lavallée, Coremans, profesor Libers i mnogi drugi evropski stručnjaci iz Pariza, iz Londona, iz Brisela i nemačkih zapadnih gradova. To je bila jedna divna prilika da uporedim naše studije, naša znanja sa evropskim univerzitetima. Mislim da nismo zaostajali. Naša škola je bila izvrsna. Naši profesori su bili, koje sam malo prepomenula, evropskog nivoa i ranga. I mislim da je naš univerzitet u to vreme bio na vrhuncima evropskih znanja. U Belgiji je sa aspekta istorije umetnosti bio najzanimljiviji blok izučavanja flamanske umetnosti. To je jedna umetnost izuzetno visokih kvaliteta, jedna od najlepših evropskih ostvarenja. Međutim, za mene je bilo zanimljivo i izučavanje njihovog sistema zaštite. Oni su, pošto je posle rata, koji je stravične žrtve odneo među spomenicima, Anju Mistik, poliptih koji je tretiran, Hitler ga je odneo želeći da u Lincu napravi najveći muzej na svetu, njegov rodni grad. On ga je odneo u jedan rudnik soli, smešteni su svi ti trofeji, blizu Salzburga. So je hidroskopična i to vreme sužanjstva tog poliptiha Van Eycka, čuvenog remek-dela svetske umetnosti, on, taj poliptih se ozbiljno oštetio, njegova drvena podloga. Upravo sam bila u Briselu kada su ga vraćali u život kada su ga tretirali na jedan novi način, taj tretman bio na bazi pčelinjeg voska sa kalafonijumom, to su posebne smole. I ja sam shvatila da bi to bio sjajan sistem za obnovu naših oštećenih ikona. I to je jedan veoma koristan rezultat tih naše saradnje. Posle toga je došao i moj kolega Aca Tomašević, konzervator, slikar, Miša Vunjak, hemičar, i mi smo kao trio izučavali tu metodologiju koju smo preneli kod nas, i ta se metoda i sada upotrebljava. Jednu drugu oblast našeg značajnog kulturnog nasljeđa, freske, imala sam prilike sa aspekta zaštite, konzervacije, restauracije da izučim u Svetoj Sofiji Ohridskoj. To je bio naš lokalitet. Ja sam radila u Saveznom institutu za zaštitu spomenika kulture. I Italijani su imali sjajne iskustva u obnovi porušenih, povređenih spomenika ukrašenih freskama. I taj naš lokalitet, Sveta Sofija Ohridska, bila je u okviru UNESCO-vog angažmana. I tu smo imali kao saradnike najbolje svetske stručnjake na tom planu, među kojima bi naročito nabrojala Ferdinanda Forlatija, arhitektu, koji je u Trevizu ispravio zid nakon bombardovanja da ga ne razdvaja. Tako smo u Svetoj Sofiji to isto učinili, ispravljanje zida, kome je prethodilo skidanje fresaka. Na tome su također Italijani imali iskustva. Tu smo imali Cezara Brandija, čuvenog istoričara umetnosti, i direktora Instituto del Restauro Centrale u Rimu, tako da sam i sa njim imala prilike da sarađujem. Tu je radila plejada mladih naših slikara, restauratora, među kojima Aca Tomašević, Šime Perić, posle je došao Mile Medić, Zdravko Blažić, koji je bio sjajan naš restaurator. Sve skupa, ta iskustva su izvanredno koristila kao jedna vrsta školovanja, posebnog, dopunskog za naše mlade stručnjake. Posle se to dogodilo nakon 25 godina u manastiru Pivi, koji smo morali da izmestimo zbog izgradnje elektrane.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo gospođu Aniku Skovren, istoričara umetnosti i profesora UNESCO-ovog instituta za izučavanje i čuvanje kulturne baštine sa sedištem u Rimu.
Od 1968. do 1980. godine Anika Skovran nalazila se na čelu velikog i složenog konzervatorskog projekta preseljenju manastira Pive u Crnoj Gori, koji je izazvao veliko interesovanje u svetu.
Manastir Piva iz 16. stoljeća sa izvanrednim freskama 1300 kvadratnih metara, ikonostasom 9,5 metara visokim, na kome su svoje remek dela ostavili čuveni naši majstori Longin, Kozma, i sa mnogo dragocenosti u riznici, sve skupa je moralo biti premešteno zbog izgradnje elektrane. 70. godina tome smo pristupili i tu je sada naša generacija, moja, ja sam tu bila neka vrsta autora projekta sa sjajnim saradnicima, arhitektama, slikarima, i mi smo tu prikupili jednu mladu ekipu koja je sarađivala i taj posao je trajao 12 leta. Tamo se moglo raditi samo 4 mjeseca godišnje. Projekat je izvodio Zavod za zaštitu spomenika Republike Crne Gore, a učestvovali su najbolji mladi stručnjaci iz cele Jugoslavije. Imali smo, moram da kažem, i saradnike spolja. Ja sam predložila, i to je bilo u okviru elektrana i komisije prihvaćeno, jugoslovenske i UNESCO-ve, da se prate radovi, i tako smo imali stalni kontakt sa ovim UNESCO-vim komisijom koja je tu dolazila, svake godine pratila radove, impresionirana tako velikim projektom, jer kamen po kamen sve je bilo obeleženo, sve je preneto autentično u svom ranijem izgledu, tako da je poetično kad tamo ljudi kažu naša crkva je preletela. 300 metara iznad, 3 kilometra dalje, Piva danas stoji kao što je nekada bila, i ko ne zna, ne bi rekao da je ona pomerana. Sve smo završili i uspostavili onako kako je bilo. Značajna je Piva stoga što je nastala kao spomenik rezistencije po Turcima. Njen ktitor Savatije Sokolović, jedan od 5 velikih arhijereja i patrijaraha iz čuvene porodice Sokolovića, nakon obnove Pečke patrijaršije 1557. Ređali su se jedan za drugim na patrijaršijskim prestolima ljudi iz te porodice, značajni naši arhijereji. I Savatije, ktitor Pive, je imao želju da tu prenese sedište patrijaršije, jer ona je uvek bila na nezgodnom mestu, a ovamo u brdima Pive je bi bila sigurnija. Smrt ga je sprečila da to realizuje, a nama je to dodeljeno da učinimo taj veliki podvig, da sačuvamo taj spomenik u ambijentu u kom je stvoren. Sistem primenjen u Pivi je, mislim, najpovoljniji za sam spomenik, pošto je mogućnost kidanja fresaka stako i strapo. Stako to je sa podlogom altarnom, koja omogućava da se sačuvaju svi prirodni, šta ja znam, neravnine, vidi se ugravirani crtež, vidi se pastoznost boje, vide se mnoge stvari koje su nastale kasnije, ugravirana neka imena ili raboš i sve. Međutim, kad se strapira, kada se samo skine i svuče boja, taj sistem koji skida samo boju, nije dobar, jer freske poske izgledaju neprirodno, kao ispeglane, poravnate. Mi smo primenili ovaj sistem koji je, međutim, mnogo teži. To mora da se iseca, da se odbija zajedno sa podlogom iz kamene podloge, podlogom freske iz kamene podloge gradnje. Mislim da je to sistem dobar, da smo to tako izveli da se danas ni ne primećuje. Spojnice, ta, kako bih rekla, linija tolerancije su 1, 2, 3 mm, jer to je kao neka vrsta bila susreta u svemiru. Morala je arhitektura, ponovo sačinjena od istog materijala, da odgovara u milimetar, santimetar svom pređašnjem gabaritu, a mi smo isto tako skidajući freske morali da vodimo računa da se uklopimo u taj prostor. Mogu vam reći, nije to bilo jednostavno, naročito za konusne površine, za kalote gde smo pravili kontraforme, i to je jedan proces dosta komplikovan. Mislim da je dobro što smo tako to izveli i da je to jedinstveno u svetu. U Abu Simbelu su Poljaci, u Farasu, kao i drugi koji su učestvovali, ali Poljaci su bili najbrojniji, najangažovaniji. Po skidanju toga, pola fresaka odneli u Varšavu, gde se nalaze sada u muzeju. Jedan deo sam videla u Kartumu, kada sam imala jednu misiju po Africi i bila i videla te freske. To je sada kao i svaki fragmentovani eksponat, to više nema ni traga o tom nekadašnjem jako značajnom kompleksu ranohrišćanskih spomenika iz 8. veka, te kopske freske koje su bile nekada u dolini Nila.
O radu na zaštiti fresaka u dalmatinskom manastiru Krupi pod Velebitom govori istoričar umetnosti Anika Skovran.
Taj rad na freskama na našem tom srednjevekovnom materijalu me je naravno vodio po svim manastirima koji su posejani po Makedoniji, po Srbiji, po Crnoj Gori, Bosni, sve do Dalmacije, do ispod Velebita. Tamo sam u manastiru Krupi imala sreću da otkrijem ispod debelih slojeva namaza krečnih freske Georgija Mitrofanovića, čuvenog hilandarskog majstora, koji je u mnogim manastirima pored Hilandara, kod nas u Studenici, u Peći, u Morači, a eto u Zavali u Hercegovini, a eto u Krupi, čak tamo ispod Velebita, oslikao crkvu freskama. Te freske u manastiru Krupi su bile potpuno nevidljive i pravo da vam kažem, mislila sam da šta li su mene tamo pozvali. To izgledala kao jedna, sa svim jedna crkva koja nikad ništa nije imala. Međutim, tu se pokazalo da ispod kreča imaju sjajne freske. Mislim, one su delimično oštećale, ali su značajne po svom ikonografskom sadržaju, da pripadaju Georgiju Mitrofanoviću, da su tu prisutni po svom toj ikonografskom repertuaru i naši svetitelji Sava i Nemanja, pa Konstantin i Jelena, svi su naravno utemeljivači hrišćanstva kao zvanične religije, a Nemanjići kao utemeljivači svete loze srpske. A zanimljivo je bilo kad su tamo obilazili ovi ljudi, seljaci, koje to jako sve zanimalo. Ja kažem, ovde su vam Sava i Nemanja, tamo Konstantin i Jelena, a oni kažu, a vidite, nemaju glave. A ja kažem, pa dobro, to su oštećene prilikom tih raznih napada i stradanja manastira. Otišle su im glave, ali tu stoje insignije, stoje atributi po kojima znamo ko je ko. Jeli, Konstantin i Jelena između krsta, a Sava i Nemanja. Nemanja drži onaj spisak, onaj svoj rotulus na kome priše čeda pridite. Zna se da je to njegov amblem, a Sveti Sava sa onim polistavrionom, ja kažem, uz njega se slika, a jedan čikatoša, seoski kapitan, kaže, Bože, Bože, znači, nismo mi ovde od juče, nego od vajkada. I posle toga, kad god uđe u crkvu, ja vidim, on poljubi te ostatke fresaka. Tako da je dirljivo, znate, to su tragovi istorije umetnosti u takvim okolnostima, jedna vrsta arheologije koja ide na dokumente. Ja nisam sklona pričama, znate, priče su zanimljive ako imaju podlogu te naše istorijske priče. Ali ispostavilo se da uvek ima neka veza između njih, to je jedan kraj uskoka, tu su i Smiljanić, Ilija, Janković, Stojan. Posle sam otišla i na druga istraživanja ispod Srebrnih okova, sam našla značajnog kritskog majstora Jovana Apaku i tu se otvorila čitava saradnja sa Venecijom, sa Kritom, gde sam imala zadovoljstvo da par puta idem da držim predavanja o tim sjajnim, značajnim grčkim majstorima koji su tu učestvovali. Čak je u tom bogatom ikonopisu koji je tu dolazio, što je logično jer su dalmatinski manastiri Krupa, Krka, Dragović i crkve u Severnoj Dalmaciji pripadale pod episkopa grčkog čije sedište bilo u Veneciji, pa je prirodno da su grčki episkopi preporučivali kritske majstore. To su bili sjajni majstori koji su radili u Veneciju, u Svetom Đorđu Grčkom, pri kome su i Srbi izbegli bili, delovali, naročito naš Božidar Vuković, koji je bio prvi predsjednik bratstva Grka i Srba. Tamo se nazivao Dionisio Della Vecchia, čuveni štampar, ali i čuveni političar, diplomata veliki, koji je od Karla V. Španskog za svoje zasluge dobio titulu Palatina, znači vojvoda. Thank you.
Svojom profesorskom delatnošću Anika Skovran znatno je doprinela afirmaciji srpske kulturne baštine u svetu.
Posebno zadovoljstvo rada u manastiru Krupi mi je bilo što sam u ekipi imala svoje studente, svoje bivše studente sa Kulturološkog fakulteta na Cetinju, koji je uspostavljen nakon zemljotresa radi pojačanja ljudi te struke. To su sve bili mladi ljudi, najbolji studenti, jedna ekipa, 5-6 njih. Radili smo u jednom bespuću, ali divno, iguman arhimandrit Pavle Kozlica je bio sjajan domaćin, tako da su ovi mladi ljudi sa oduševljenjem, radili smo od ujutru do uveče, nije bilo radnog vremena, ali je bilo rađeno sa puno ljubavi. Otkrivanje fresaka ispod kreča je posebno zadovoljstvo kada vam se pojavljuju novi likovi i sve smo to uradili u jednom dahu. Moram da vam kažem, ta moja profesura koja već traje i preko 20 godina, u Rimu sam profesor na tom fakultetu koji je uspostavljen, te postdiplomske studije na Rimskom univerzitetu zajedno sa ICROM-om, sa institutom koji je kreiran od UNESCO-a. To je sve jedna posebna, kako bih rekla, vrsta studija postdiplomskih, gde dolaze ljudi koji su već formirani, koji su već u nekoj službi i koji su se istakli, za koje se vredi založiti da se usavrše. To mi je bila stalna mogućnost upoređenja naših i svetskih uslova i naših mladih ljudi i ljudi koji dolaze sa svih kontinenta u Rim. Ovde bih htela da iskoristim da kažem da su naši mladi ljudi veoma obavešteni, da su naše škole, bez obzira na nesrećne reforme, ipak dale solidne temelje obrazovanja, da su naši ljudi veoma bistri. Kad hoće da uče, oni su među prvima i među najlepšima. Ja sam bila ponosna na naše studente uvek. Nedavno me je vladika Sava, šumadijski učeni arhijepiskop, zamolio da nešto uradim za Šumadiju, kaže, vi od Velebita pa do Svete Sofije Ohridske, a ovde ništa. A ja kažem, pa kod vas sem Kalenića, za mene nije ništa dovoljno staro. Pa kaže, zovem vas zbog Kalenića, pa šta, tu je sve u redu? Pa kaže, nemamo riznicu. A ja kažem, a od čega, šta, kako? E pa kaže, smislite, snađite se da napravimo riznicu, sad su oslobođeni stari konaci. Ja krenem i vidim koliko je Srbija osiromašena. Ona je sva opljačkana. Taj sjajni spomenik, kao nekada i Resava i Moravski spomenici, nijedan od njih nema riznicu, a imali su verovatno najznačajnije predmete, jer ne zaboravimo bogatstvo rudnika. Na kraju despot Stefan Lazarević donosi zakon o rudnicima. Tu je Efimija Vezilja, kneginja Milica, tu je moralo biti prekrasnih predmeta. Danas ni Kalenić, ni Ravanica, ni Manasija nema ni jedan predmet iz riznice nekadašnje, koje su sigurno bile. Tu su bili čuvani prepisivački centri. Ništa nije sačuvano, malo. I što je ostalo, razneto je po svetu kao čuveno Radoslavljevo evanđelje sa minijaturama koje je radio Radoslav, a on je bio istovremeno i majstor prelepih kaleničkih fresaka. Dakle, mi smo u toj nemogućoj situaciji, u pustoj želji, uspeli da ostvarimo Kaleničku riznicu, sakupili smo sa svih strana po nešto i danas je ona prelepa i nalazi se u tom divnom ambijentu Kalenića, čije freske poredimo sa vremenom Rubljova, čija svadba u Kani svojom poetičnošću, kao i Sveta Trojica Rubljova, očarava i danas poetičnom svojom notom. A čak i kalenički ratnici, za razliku od resavskih koji su strogi, podignutih oružja, mirno čekaju boj koji se predskazuje. Muzika.
Zahvaljujemo gospođi Aniki Skovran na učešću u emisiji.
Završena je emisija Kod dva bela goluba. Emisiju pripremila Gordana Šijaković-Grbić. Tekst čitali glumci Ivan Jagodić, Milan Mihajlović i Jadranka Selec. Tonmajstor Blažo Rejčević. Izbor muzike Radmila Radović. I reditelj Vladimir Putnik. Thank you.
Thank you.